Християнин у секулярном громадстве. Программа ксенза Андрея Рылки.
Хвала Христу! Привітанні, поважаные радиослухачи! Мы протягиваем назирать за тем, с чем приходится сустракаться христианину, который живет в секулярном громадстве. Сегодня мы постараемся поназирать за тем, как идеология светскости вплывает на ставление католика до авторитета костела. Не секрет, что в современном секулярном громадстве верника с усіх боков атакует информация, яка імкнеться подорвать авторитет духовенства альбо правдивость католицкого вероучения. Достаткова поназирать, какие неимоверные гроши укладываются в финансирование публикаций и фильмов, скированных на дискредитацию костела у очах звичайных людей. Рупливцы на ниве просовывания секулярной идеологии идут на открытую хлусню альбо недоговорки с метой подрыва авторитету костела и духовенства. Лидеры, которые стоят за этим рухом, імкнуться стать беспомилковыми авторитетами нового сусветного ладу без Бога. Як приклад, можно узгадать недавнее доследование американских социологов. Яны подлічили, что ведущие американские газеты за апошние годы тенденційно узгадывали католический костел только на фоне разгляду криминальных подей и скандала у свете. У той же час игноровали значные акции и велизарную позитивную роль костела у этой и інших краинах. И это при том, что США не относятся до краин с агрессивной секулярной политикой. На фоне такого ставления идеологов светскости до христианства католикам может погрожать альбо радикальная замкненность на критику, альбо наоборот, полное принятие секулярного погляду на авторитет костела. Первая крайность – это тая категория верников, которые глядят на костелы духовенства как на идеальную и беспомилковую супольность. Яны любой ценой імкнуцца доказаць, што ў людзей касцёла няма памылак і грахоў. Для такіх вернікаў крытыка касцёла прыраўніваецца да крытыкі самога Бога. Ім падабаецца пачуваць сябе рыцарамі, ратавальнікамі Бога. Узнёслыя мэты абароны веры прыкрываюць у гэтых асобах велізарную агрэсію супраць тых, хто не падзяляе і сляпой веры ў поўную беспамылковасць и боскость кожного святара и усяго костела. Гэтыя люди полностью замкненные на дискуссию, размову о проблемах. Свет для их черно-белы. При гэтым межа помеж белым и черным пролягая парадоксально не помеж католиками и иншаверцами, але помеж тыми, кто поделяя их сляпы идеализм и их оппонентами, нават унутры костела. Не раз сярод таких верников здараются парадоксы, что яны нібы идеализуют духовенство, але у той же час ненавидят святаров, якія не поделяют их меркаванне. Другая крайность – это верники, якія поддаліся секулярному погляду на авторитет духовенства и костела. У практике вера таких католиков выражается в выборочном ставлении до вучения костела. Это особы, якія з лёгкасцю гатовыя апраўдаць свае грахі тым, што гэта выдумкі ксяндзоў. Пры гэтым такія людзі поўнасцю закрытыя на тое, каб разабрацца, на чыім баку праўда, іх ці вучэнне касцёла. Сваю замкнёнасць на дыскусію і іншы погляд яны апраўдваюць уласным перакананнем, што ісціну ніхто не ведае і што ў кожнага свая праўда. Проблема як тих, хто поддався секулярному погляду на авторитет костела, так і ідеалістів, які замикають очі на наявність проблеми, криється у їх нежаданні вийти поза рамки власних переконанняв. Менавіта до такого самокритичного, цвярозого подходу неспинно закликає нас католицьке віровучення, заснаване на Біблії і шматвяковій традиції. Авторитет костела – это не то же самое, что светский авторитет некой особы. У звычайным житті чистый авторитет грунтуется на здольностях и досягненнях человека. Авторитет костела грунтуется на Богу, послухмяности Его слову и деянню. Он пожадал створить супольность верных Ему людей, для якіх не перастае адкрываць велізарныя магчымасці збаўлення і новага жыцця. Касцёл – гэта супольнасць бязгрэшнага і ўсемагутнага Бога са слабым чалавекам, які ад Бога чэрпае моц на шляху да святасці. Таму павага да аўтарытэту касцёла не можа грунтавацца альбо залежаць толькі ад адносінаў да нейкай асобы. Вернікі слухаюць вучэнне касцёла, якое ім пераказвае духавенства таму, што гэта вучэнне Бога, які ведае як і жадае збавіць чалавека ад яго праблем. Кожны католік і свецкі, і духоўны настолькі аддаляецца ад грэшнасці і становіцца святым, наскольки ён паслухмяну вучэнню касцёла, праз якое прамаўляе аўтарытэт Бога. Разумеючы гэтую боскую прыроду касцёла, свядомы католік цэніць сваю прыналежнасць да касцёла, дзе пачынаецца шлях у нябеснае валадарства. Такога хрысціяніна не здзіўляе наяўнасць сярод вернікаў і духавенства слабасцяў, уласцівых грэшным людзям. Пры гэтым ён умее адрозніваць вучэнне касцёла ад меркавання па асобных яго членаў. Католіка цешыць і ўмацоўвае досвед таго, як слабыя людзі ў супольнасці касцёла адкрываюцца на магутнасць Божага дзеяння і ўзносяцца на вяршыні святасці. Гэтыя людзі з'яўляюцца жывым сведчаннем таго, што кіруючыся боскім вучэннем веры і маралі, якое пераказвае святы касцёл, можна не баяцца, але ўпэўнена ісці верным і правераным шляхам да Божага валадарства.
Хрысціянін у секулярным грамадстве. Праграма ксяндза Андрэя Рылкі.